Va Efeso, o capítulo kakwana. Otso amendimande kwa Kristu, ndupe iyo kuti, okukala kwene kusunguluka, lesunga lina lyasesamera upange ukola, wako wongi wili. Liunzuki lipo kati lochisola, lumbo mbewosi, kwenda okuomboka, lepandi. Likapeliko okulikwata omunga ye Spiritu, kupandikisa kukala lombembwa kulye timba limwamwe le Spiritu limwamwe ndechi wako wongi wili le kobongo limwamwe kela voko limwamwe ngala umwamwe ekolelo limwamwe epapatiso limwamwe suku umwamwe ayesha ya vosi okasikiru lya manu vosi kwenda okasi kumwela vosi okasivo vokati ka vosi. Pwanyo tsali tsejiwa kokwetwa munu wa munu, ndoseteko yo tsali tsa Kristu. Ocho tsapopiwa titi.
Pokulonda wambata wingi wolohute, wenze waitsa olonga vero koma.
Echi vapopia vati, walonda, siti tsalomboloka okuti tete waloka toke kosiyongongo. Waloka heye walonda kiru lyo valuosi. Wachiringira okuti oyukisa ovina vyosi. Wavakapa okuti vamwe valinga ovapostolo, vamwe vaprofeto, vamwe vakundi vondaka iwa, vamwe vangombo, vamwe alongisi. Wachiringira okukolisa olosandu vyaye havilingi upange wokulongisa lokutunga etimba lya Kristu toke tuvosi tupitina kongongera yekolero. Lei yokukuliha mola suku, kwenze toke tulinga omanu vendamba, vasoka loseteko, yutunga wokuyuka kwa Kristu. Oto katulingi vali omala vapungwai walolo fela vyosi vyokulongisa, lokulunguka kwa manu, la tutu avo okuwengula esanda. Bwai okupopia otsili lochisola, kovina vyosi tukulili ku Kristu eye utwe. Echi etimba lyosi litokekiswa, lokusokekiswa, la sokolwiro alyo, lecho vimatamata vyalyo vilingira pamosi obopange avyo lochisola. Oto kokwaye kutunda echi chikulisa etimba lokulyamisako lochisola. Chimwe ndusapwiliro ngusu kwenzevo nduko ya ng'ala ndi chimbira uvangi tsetsi siti katita vavali eni okulingainga ndava kwalofeka vakwavo vakasi luveke wovitima olondunge vyavo vikasi vowelema omo vitima vyavo vyasiva oco vakasilili lonumbi kwenze okukala kwavo kwalitepa lomwenye wa suku vatilisa ovitima valyetsa kupwepwe. Valivera okulinga emiho lyosi. Ene pwai Kristu kawo lilongisili ndoto, ndawo yevi kwenda wolilongisi ndechi ya moleha otsili bu Yesu. Ndawo aluli omunu wale, una watiama kwa mwenye wale, ai uo wamiha lolonge vyeliango, kwati ovitima vyokalie okuti, ulinga omanu vokalie. Wali omunu vokalie, una watungiwa leseta hano lya suku lesunga kwenda okukola. Otso kupopia uhembi kuimuhe, omunu omunu apopie otsililu kwavo, momo tuvimatamata vyetimba limwamwe.
Temi kwaiko kalingie kani.
Ekumbi kalika ing'ine lokutema kwene, koka etie vero keliapo. Uwaivale kaka ivevali. Bwanyalinge upange wotsili lovakaye okuti osanga tsokukwatisa latso losuke. Vovimera vyene kamukatunde ombangulo nyiwi, mutunde bwanyo lontaka vikwatisa, haivyo vyasoka lotembo yatso, kwenze visumulwisa ava vaviyeva, kokasumwisi Espiritu Santu lya suku, eye mwele ondimbukiso yokapelwi eteke lyeyovo lyene, ochikumbiti lonyeng'o lekaka, kwenda onjwela luso kwi lochipombo vyosi vimbipo lyomboke lipo kati lokulilinga ohenda lokulyetsera pokati ndomo sukwa weteli vu Kristu.